Svet podcastov Power Media. Power Media.
Čaute, práve počúvate štáciu Európa 2, Bekimovo horúce kreslo a dnes si do ňoho sadol Jakša. Ahoj.
Čau, ahoj.
Počkaj, ja som pozeral tvoj Instagram a ty máš to za sebou dosť, ale teraz tam máš napísané športovec. Ale máte predstaviť ako športovca?
Nie, ja to mám napísané, že nie športovec, ale hobby atlet.
Hobby atlet.
Ale aj akože kategórie?
No rôzne. Tam si mal, aj. Keď si ťa otvorím, tak mi tam vyskočil, že športovec.
Lebo z dlhú dobu som tam mal, že som kapela.
Kapela,
takže som tam našiel asi niečo, tak čo je pre mňa ako keby bližšie.
Ako by sa predstavil? Lebo ja ťa sledujem tak, že
vždycky hovorím, že ja robím to, čo sa mi chce. Nie som ani športovec, nie som ani hudobník, ale robím do všetkého trošku.
Do všetko trošku. A dá sa to robiť do všetko trošku? Lebo niektorí ľudia povedia, že keď sa nevenuješ poriadne jednej veci, tak nevieš, že urobiť toľko nejak naraz.
Hej.
Ale jak tak sledujem, tak asi sa to dá.
Určite nedokážem robiť niečo na úplne tom najvyššom leveli, pretože tomu nevenujem úplne 100% fokus, ale môj plán ani nie je mať v jednom obore robiť niečo na tom najvyššom leveli. Ja chcem strašne preskakovať zo všetkého, čo ma aktuálne baví, tak venovať sa tomu presne v období, keď ma to baví a keď ma to trošičku nejak prestane baviť, tak vedieť akože prejsť na inakšiu vec, inakší obor a tým pádom si myslím, že to je aj inak super recept na nevyhorenie.
A myslíš si, že je to aj dobré ten také zadné vrátka, ne, pre človeka, že keď jedna vec nejde, vieš, že napríklad niečo...
Akoby nikdy tak... som nad tým takto nepremýšľal, pretože to si myslím, že keď človek trošku v tomto tak akože taktizuje, alebo lepšie povedané, že snaží byť v tomto taký vypočítavejší, že idem sa tomuto venovať, ale pre istotu idem sa venovať ešte niečo inému.
Nemyslel som to úplne, že takto, ale proste neviem, že ja mám fitko, vieš, a keď došiel COVID, tak zrazu to fitko neišlo, ale mal som nejaké veci na internete, ktoré som robil a fungovali. Vieš, že keď máš to viacej, je to asi lepšie.
No, že... COVID nám všetkým ukázal, že nič nie je trvácne a že treba byť naozaj ako keby v tomto taký živý organizmus. A ja som vlastne aj dovtedy bol pomerne dosť taký rozlietaný, ale COVID mi tiež napríklad ukázal veľa vecí, že ktoré zrazu vlastne nemusím robiť. Nemohol som vlastne robiť a že vlastne úplne v pohode sa nezblázniť z roboty. Lebo ja som dovtedy do covidu, tak ja som robil v roku 2019, myslím, že som mal nejakých 115 koncertov za rok som robil, hej, že organizoval, čo bolo fakt crazy a zrazu si predstav, že prišiel covid a stop, že nula. Takže, a zrazu som zistil, že je to vlastne úplne v pohode.
Ale to trvá to asi zistiť, že to je v pohode.
Jasne, tak tie prvé týždne, vieš, ak to sme mali asi všetci v každom obore, že sme si mysleli, že je nejaká dovolenka dvojtýždňová, trojtýždňová. Druhý mesiac už si hovoril, že OK, tak čo sa teda ide diať? Ale ten prvý mesiac, ja si myslím, že ľudia to vnímali veľmi pozitívne, lebo
že
vlastne...
Že aj dobre, že oddychneš si.
Áno, že vlastne mali, vieš, ľudia peniaze mali našetrené, dokonca pred covidom to bol dosť taký rozmach všetkého, hej, že v podstate všetkému, čo sa človek naozaj nejakým spôsobom trošku venoval, tak sa darilo. Takže mne napríklad COVID, ak odmyslím všetky tie zlé veci, ktoré priniesol, tak ja ho beriem akoby pomerne dosť pozitívne. To obdobie, myslím.
Hej,
ma to zastavilo, že ma to trošku pribrzdilo, povedalo mi, ukázalo mi, že vlastne je úplne v pohode, keď sa nezblázim z roboty.
No, akože áno, je to super, keď je tá možnosť ešte popri tom niečo iné robiť, lebo zase niektorí ľudia skončili tak, že...
Určite,
bolo vybavené.
Určite, ale ja to nechcem ako keby nejakým spôsobom niekoho zhadzovať, ale to je naozaj tým, že ak sa k tomu postavili.
Určite áno.
Že ja som sa mohol naozaj v tom covide, že psychicky zrútiť, finančne zrujnovať, pretože vlastne všetko, čo som dovtedy robil do covidu, bolo vlastne spojené s kultúrou, so zábavou, s cestovaním. A v jeden deň mi normálne, že všetky tieto moje kohutiky príjmov sa zatvorili a ja som sa v momente v ten týždeň akože pretransformoval na niečo, čo som mohol robiť v tom čase. A čo mi na konci dňa potom zase vlastne nejakým spôsobom fungovalo možno ešte aj lepšie ako to, čo som mal už zabehnuté.
Ľudia ťa vnímajú ako takého človeka, ktorý sa motá okolo hip-hopovej kultúry a to sa motáš od dlho už, ne?
Jasné.
Ty si vlastne rozbiehal aj Queens?
Ako DJ, hej, Queens som rozbiehal, keď som mal 18 rokov, v tom čase som aj hrával ako DJ a organizoval som veľké koncerty na strednom Slovensku, festivály a podobne, takže áno, v tej kultúre som...
Ale to je strašne skoro si rozbiehal obchod, ne? Že mal si 18 rokov, že vždy si mal takého obchodného ducha, lebo bol som nejak vedený?
Áno, bol som vedený, vlastne v podstate moja babka podnikala, moja mama podnikala, alebo podnikala podnikanie. Ono sa to pekne nazýva podnikanie, ale moja babka s mamou chodili po jarmokoch, po všelijakých odpustoch. Ja poznám všetky kostoly na východnom Slovensku, lebo som pobehal všetky odpusty a všetky také tie, vieš, birmovky a podobne. Jasné. A predávali sme pred kostolmi perníky, vieš, lízatka, neviem, blbosti.
Odvážne slovo povedať, že pred kostolom perník sa predával, ale...
Pripomenujete lízatka, tiež neviem, či tomu pomohlo, ale áno. Bol som vedený vlastne úplne od detstva, že mňa brávala mama aj babka na takéto trhy, takže v podstate furt som bol nejaký, akože celé detstvo v kontakte s nejakým predajom.
Uh-huh. A stalo sa ti niekedy, že čo si rozbiehal, že to neišlo tak, jak si chcel?
Mm-hmm, to som mi nedávno sa ma teraz niekto pýtal, že ja nechcem povedať, že všetko, čo som rozbiehal, vždycky akože super fungovalo, ale neviem si úplne spomenúť na niečo úplne konkrétne, že by nezafungovalo aspoň na nejakom leveli. Aha. Reálne, ako keby nič z toho, čo som robil, ako som aj hovoril na začiatku, tým, že toho robím veľa, tak som nedostal na ten úplne, úplne najvyšší level. Napríklad robil som ako keby, dajme tomu, najkontroverznejším, hej, dajme tomu, interpretom na svete, ale nedostal som to už na taký level, aby som mohol nejakým spôsobom na tom leveli, ktorom bol manažovať alebo vydávať, hej.
Myslíme o 6ix9ine, hej?
Áno, napríklad pri 6ix9ine, takže môžeme to brať ako neúspech. Mm. Ale popri tom som vybudoval jeden z najúspešnejších YouTube na svete. Vieš, a bol to vlastne aj pôvodne plán, že keď sme sa my spolu dohadovali na nejakej spolupráci, tak ja som vtedy mu hovoril, že nechcem mu robiť manažera, ale že poďme si navzájom pomôcť. On ako bude raz, tak bude raz aj môj YouTube kanál. A v čase, keď on vyrastol do levelu, kde už ja som naozaj mu nevedel držať krok s ním, pretože to bolo naozaj veľké a tam som, to bol biznis, ktorom naozaj by som sa nedostal do ňoho. Tak som úplne v pohode pokračoval vlastne s môjim biznisom, ktorý bol akože na dobrej úrovni.
Uh-huh. A od začiatku si mal takýto plán s ním?
Nie. Ja som mal plán mu pomôcť maximálne, ako to pôjde z mojej strany. Keď on ma oslovil na spoluprácu, tak ja som mu povedal, že v Amerike mu toho moc veľa pomôcť neviem, lebo v podstate ani neviem moc dobrý jazyk a nemám tam tie konexie, ale že čo môžem spraviť je ho zobrať do Európy a maximálne mu pomôcť cez kanály, ktoré dokážem. Mm-hmm. To znamená, že v tom čase som organizoval koncert jedného z najznámejších ruských reperov. Tak som ho hneď dostal v podstate ako predkapela pred toho ruského repera. Takže sa dostal už pred veľmi dobré publikum, ako úplne neznámy interpret a tým pádom ho zrazu aj v Rusku zaznamenali, pretože ruskí fanúšikovia sledovali vlastne toho repera, jeho cestu a tým pádom som vlastne mu otvoril nejakým spôsobom tie dvere do Ruska, zároveň do Prahy, na Slovensko. Pripravili sme turné vo Francúzsku, v Polsku vtedy. Takže a zrazu sa stalo to, čo som mu vlastne aj povedal, že dokáže mu pomôcť ako keby možno na nejakom leveli u nás a vráti sa do Ameriky nejakým spôsobom ako keby už populárny a v podstate to sa aj stalo.
O tom ruskom reperovi, kto to bol?
Farao. Farao.
Takže Miyagi, čo to nebol?
Nie, Farao.
No ale pohyboval si sa v tejto komunite reperskej. Ja chcem nadviazať na tému, ktorá je teraz akože populárna. Ja som sledoval na Netflixe zdravý životný štýl a tieto veci. A sledujem to aj u teba, že sa stal nejaký prelom, asi môžeme hovoriť vek náš, ale ja mám 38.
Ja si myslím, že COVID.
COVID?
To stalo, no, že to prišlo naozaj v tom COVIDe. Lebo ja som v tom čase začal riešiť kvalitu spánku.
Uh-huh. Akoby si kúpil tú knihu?
Nie, tu som si dokonca nedovolil ani prečítať, lebo to je nebezpečné prečítať.
Môžeš spadnúť
do depresie.
Ja neviem, 40. strana zavreté.
Áno. Ja som tú knihu vlastne začal, bez toho, aby som si ju čítal, tak ja som si ju začal vlastne na sebe nejakým spôsobom aplikovať, pretože ja som v tom čase dostal od mojej sestry darček vianočný, že som dostal Oura Ring, ktorý mi sleduje spánok a prvé mesiace som sa z toho smial, že mám furt červené čísla, lebo ja som, vieš, v tom čase chodil spávať medzi 1 a 3 ráno.
Tak ale mal si aj takú robotu, nie?
Mal som presne takú prácu, vieš. Alebo to každý povie, vieš, že tebe sa lepšie, keď robíš v kreatívnom prostredí, že tebe sa lepšie robí v noci, je to blbosť. Proste boli sme takí, že nemali sme úplne tie povinnosti, že musíme ráno vstať, tak sme väčšinou si šiel spať, až sa ti proste chcelo, nejakým spôsobom vlastne neodpadol. A v tom čase nejakým spôsobom, keď som nejaké obdobie držal, že som to nebral vážne, ten spánok akoby, a videl som tie hodnoty a boli červené, tak som si povedal, že OK. A teraz, keby som chcel tie hodnoty prehodiť z toho červeného čísel do tých modrých, že čo musím robiť? A postupne som zistil, že to vlastne nie je jedna vec, ktorú musíš spraviť. Nie je to ani dve veci. Hej. Mm-hmm. Že to je naozaj, že to je úplne zmena lifestyle kompletne celá. To je niekoľko krokov, ktoré v ten deň musíš spraviť a dokonca aj keď to robíš konzistentne a niečo z toho ti vypadne, tak naozaj vždycky ti to nabúra ten spánok a ideš vlastne v podstate trošku od nuly. Mm-hmm. Je to super, že samozrejme čo najčastejšie, najdlhšie mať furt ten kvalitný spánok, ale môžeš si to veľmi rýchlo rozbiť. Takže toto bol jedna z hlavných akoby takých impulzov, kedy som menil lifestyle.
No ale zmena lifestyle u teba znamená proste, že zanechať večerné akcie. Mm-hmm. A, lebo to nejde dokopy, podľa mňa. Mm-hmm.
No vôbec.
To sa nedá, alkohol takisto si nejde dokopy. Vlastne, ty si kedysi si vedel vypiť nejakú, že vedel?
Jasne, však my sme, ja som bol 20 rokov na tur, veď repovej. Vravím ti, 2000, alebo vieš, možno 15 rokov som vieš, chodil po Československu a potom následne aj po Európe a všade, kam sme prišli, sme mali otvorené dvere, každý nám všetko núkal, všetci sa chceli zabávať, každý chcel s nami byť, takže áno. Môj lifestyle vyzeral samozrejme inak ako ten, ktorý vyzerá teraz.
No, ale to potom, keď človek že prestane piť, tak podľa mňa nemôže chodiť ani s tou partiou von, že chodil predtým, lebo ja si neviem predstaviť ísť triezvy, s mojimi kamarátmi, keď pijú. Ako reálne, to je, to, tomu nechápeš.
Ten začiatok je určite až nutné to na chvíľku odstrihnúť. Mm-hmm. Ja som to myslím, že odstrihol na rok. Že rok som odstrihol, že som sa s mojimi kamarátmi, s ktorými som dovtedy ako keby nejakým spôsobom žuroval, tak som im povedal, že s nimi budem raňajkovať, obedovať maximálne akože maximálne večera, ale to už som myslím, že ani tie večere som s nimi neabsolvoval. A rok som to takto ako keby úplne ich odstrihol a následne som začal po nejakom roku až po prvýkrát som šiel na nejakú akože von na party, najprv dennú party, to som že kuchalanom z Root Boys, čo robia tie lode denné a to si pamätám, že to bol vlastne môj prvý taký event po roku, kedy ja som bol úplný sober a bol som tam a všetci tam vlastne pili na tej lodi cez ten deň, ja som jediný nepil, ale cítil som sa tam akože už dobre. Ale trošičku tam bola pasca, lebo ja mám tak, že keď si takto, keď si ty ako jediný sober, tak je to super s tými ľuďmi byť do nejakého tretieho, štvrtého panáku. To je super, hej, že to je v pohode a je také zábava. A potom už to začne byť, že je lepšie, aby aj ty si im nekazil zbytočne vibe, že si triezvy a zbytočne im trošku ako keby kazí to im vibe a aj ty sa dobre necítiš proste už keď sú viac opití ľudia.
To určite.
Takže ja som nikdy ani nechcel ako keby byť, samozrejme na začiatku keď som prestal piť, mal som také tendencie byť taký, že som mudroval kamarátom, že počúaj, aj ty by si mal prestať, že a prečo vieš, že a tie dôvody, že ty zrazu zistíš, že si objavil vlastne nejaké múdro v živote, predovo, tak chceš to šíriť medzi svojich kamarátov, ale nie je to ani dobré, nie je to ani funkčné. Takže vlastne som si zvykol, že vlastne ja keď prídu ku mne nejaký kamarát, aj kľudne aj opijam, mám plno akože, vieš, že...
Takže máš doma nejaký alkohol?
Jasné, mám, už mám akože kvanta alkoholu doma, ale už mám rovnaký objem aj nealkoholického alkoholu, ako keby.
Čiže ja som si pozrel tvoje storky, ja keď som videl tú ládničku, keď si otvoril, hovorím si, povedz mi, jak tento človek má uložený šatník, keď má tak uložené v ládničke limonády a veci.
Aj no.
Podobne
podľa Pantónu, podľa farieb a podľa,
máš to
podľa aj materiálov, no, áno, áno, snažím sa. Robí ma to kľudnejším. Keď mám všetko akože uložené.
Hej, a keby sa to niečo zmenilo, tak dáš to hneď naspäť, alebo?
Nie, ja milujem poriadok, nemám ho moc rád robiť, akože nie som z toho úplne že nejaký nadšený, keďže musím robiť poriadok, ale zase zariadil som to tak, aby som mal každý druhý týždeň u mňa upratovaciu službu, takže oni mi to naozaj... Lebo aj, je to aj tým, že ja mám vlastne akoby bývam pomerne veľkom byte presklenom, takže vieš napríklad vysávať a umývať okna u mňa v byte znamená 8 hodín, vieš, a ja tých 8 hodín naozaj viem premeniť, alebo akokoľvek lepšie využiť, ako napríklad umývať okna, vysávať a tieto veci robiť. Takže mám rád doma poriadok, robím všetko preto, aby som mal a nemám ho vždycky, ale snažím sa ho mať väčšinu času.
Jasné. No takže, ale cesta toho, alkohol si prestal piť, začal si sa zdravo nejak stravovať a začal si sledovať spánok. Ty si niekde tvrdil, že podľa teba je najdôležitejší spánok je na prvom mieste, aj na druhom mieste je spánok.
Hej, no to hovorím, že na prvom a na druhom mieste, že na prvom mieste z celého zdravého lifestyle je najpodstatnejší spánok. Na druhom mieste je spánok a až potom prichádza strava a pohyb. Mhm. A lebo proste na konci dňa je strašne dôležitá tá regenerácia a jediný možný spôsob, ako zregenerovať mozog a svaly, je spánok. To proste nedá sa obísť. Hej,
ja to vidím na sebe, akože ja keď sa napríklad nevyspím, tak moje nohy sú v úplnej prdeli. Vieš, to keď cvičím a tak. Ako reálne, že vieš, viac mi trasú, väčšie krče mám.
Jasné.
A tak myslím, vieš, že nej, to je vyslovene. Že viem, že keď sa dobre nevyspím, alebo nedaj Bože sa nejak rozbijem, tak proste nefunkčné. Áno,
proste to je fakt jediný spôsob, ako zregenerovať to telo, hej, že dobre, v 20-tich, ja som napríklad, keď som si pamätám, že keď som mal 20, ja som aj, keď už som spal, tak ja som dokázal spať aj 12-13 hodín, hej, že som mal dlho, ale zase nepotreboval si mať každý deň veľa spánku, vieš, fungovali sme aj s troma hodinami, so 4 hodinami a boli sme na druhý deň akoby celkom funkční, ale na konci dňa, keby sme to poznali v hodnotách, hej, že čo sa týka tej regenerácie už teraz, čo máme väčšinou, že si vieš všetko sledovať, hej, tak síce si vtedy vládal, ale ako 20-ročný tiež potrebuješ ten spánok. A toto veľa mladých ľudí, ktorí aj športujú, tak oni to dosť akoby zanedbávajú. Nielen spánok, ale aj celkovo fyzioterapeutov a regeneráciu. A to je niečo, čo skracuje napríklad tým športovcom ten športový život. Hm. A na konci dňa, keď skončia s tým športovým lifestylem, tak budú musieť aj tak doháňať to fyzio.
Budú na PNK robiť fyzio, lebo budú úplne prdeli, no. Dobre, a vieš, čo mňa zaujíma, tak poďme, že k bežnému tvojmu dňu. Lebo videl som, že ty stávaš nejaké červené svetlo, že máš rád východ slnka.
Áno,
takže kedy chodíš spať, kedy vstávaš?
Snažím sa mať o 10. večer už umyté zuby. To znamená, že to už je ten moment, kedy viem, že už ideálne do pol hodiny, aby som už spal. Takže od tej pol 11. je taký strop. A vstávam, je to veľmi individuálne aj podľa toho, že aká je sezóna, lebo jazdím na bicykli. A to znamená, že teraz síce akoby sa trošku pretransformoval môj tréningový plán, ale keď jazdím na bicykli, tak dokonca dneska sme mali jazdu chalani a baby, s ktorými jazdievam, tak som videl, že sa stretávali 6.15 na tyršaku, to znamená 5.20 budík väčšinou musí byť a vtedy, vtedy znamená, že ty už ten východ slnka vidíš po 20. kilometri na bicykli. Že to je super a to ťa tak akože dobre aj naučí. Takže to chodím skoro vstávať. Keď som mal prípravy na triatlonové preteky, tak som chodil plávať do X-Bioniku, to som tam mal tréningy buď na 6 alebo na 7 ráno. To zase tá cesta, vieš, pohodňam, to je zase, že na 5 musíš vstávať. Takže tie budíky sú časté, ale teraz napríklad, ak sa pripravujem na ten oktagón, tak mám tréningy až na 11, takže chodím, takže vstávam akoby o nejakej 7, dajme tomu o pol 8 a treba 2 hodiny venčím psa. Lebo mám čas na to.
No jasné. Hej, a máš nejakú rutinu ráno?
No, tak to červené svetlo. To červené svetlo je rutina. Zároveň sa dlhodobo snažím liečiť z alergie, takže mám takú akoby rutinu, že na čo nesmiem zabudnúť, je, že si dať tú akoby tú tabletku na imunológiu, akoby na to liečenie toho formou imunológie. A to znamená, že vlastne ja sa 3/4 roka predtým, než začnú alergie, nejakým spôsobom otravujem tou látkou, na ktorú som najviac akoby alergický, tak si ju dávam do tela, aby si to nejak zvykalo.
Jasné.
Takže to je také nepríjemné, že vlastne každé ráno začneš niečím, čo ti rozsvrbí jazyk, ústa, hej, že si z toho taký nervóznejší, ale potom to obdobie alergie je o mnoho znesiteľnejšie.
Ja som si všimol, že máš tam nejakého človeka, ktorý sa stará o nejaké vitamíny, ktoré si dávaš. Videl si na Netflixe dokument toho typka?
Jasné. No, nevidel som úplne celý. Poznám ho Brian Johnson.
Áno.
Brian Johnson je niekto, kto je úplne že v tom veľmi hlboko a je psychopatický a vďaka Bohu za týchto ľudí, lebo proste on nech zo seba spraví toho pokusného králika a my si zoberme to, čo je ako keby...
To prospešné najviac.
Udržateľné.
Hej.
Hlavne udržateľné, hej? Lebo to, čo on robí, nie je udržateľné pre nikoho v podstate, že by naozaj dal ten fokus a dokázal by robiť to, čo robí on.
Ale nemyslíš si, že on vlastne prestáva normálne žiť?
No jasné. A to je tá udržateľnosť, hej? Lebo ja napríklad to, že ja robím možno, že dajme tomu polovicu veci, ktoré robí on, s tým, že dokážem ešte venovať svojej práci, tréningom, osobnému životu, rodine. A ja si myslím, že on to má tak akoby taký fokus, že on to má ako full-time job. Hej? Že to, tá dlhovekosť pre neho je full-time job. Pre mňa je, že ja si z jeho full-time jobu spravím brigádu. Hej? Aby som to tak opísal. A viem, že čo jemu nejakým spôsobom, lebo veci, ktoré on robí, on naozaj si spraví na to veľmi dobrý research, venuje tomu naozaj veľa času, peňazí, aby zistil tú informáciu, či to je potrebné, není to potrebné a podobne. A preto hovorím, že pre nás ostatných bežných ľudí je to strašne akoby prospešné vidieť niekoho, kto tomu venuje tak veľa energie, tak veľa času a peňazí a my si z toho zoberme teda, čo uznáme za vhodné.
Zoberme, takže... ňou auto, koniec.
No, toto môže stať, ale aby som aj vysvetlil, že dlhovekosť nie je o tom, že budeš dlho žiť. To je, dlhovekosť je o tom, aby ten život, ktorý žiješ, si mal najkvalitnejší, aký
bude, ja
vieš. Že je, vieš, niekto sa ma tiež presne pýta vždycky, keď vidí moje rutiny, že ty čo tu chceš byť 100 rokov, a ja že tak ideálne by som chcel. Ale keď tu budem 10 rokov, tak chcem byť alebo 20, alebo 30, chcem byť úplne plne funkčný a chcem proste byť ako najzdravší, ako to pôjde, vieš. Ja som začal vlastne v 38 rokoch behať svetové maratóny, vieš. Aj to je napríklad niečo, čo môžem robiť vďaka tomu môjmu lifestyle. V čase, keď som chodil to turné, asi by som nezabehol ani polmaratón.
To je vlastne ťažké. Ale čo ťa donútilo, že v 38, ja budem 38 rokov, aha, teraz, čo ťa donútilo vtedy začať vlastne?
Vieš čo, no asi športovať. Nejaký taký, hej, ja mám taký akoby celoživotný, v podstate ja to trošičku nazývam prekliatím, že som taký neposedný a stále potrebujem rozbiehať nejaké nové veci, keď sa dostanem do nejakého bodu, že už mi to nedáva nejakým spôsobom zmysel a môže to zarábať akokoľvek peniazy, môže to byť akokoľvek úspešné, ale už keď tam stratím ten vibe, ten drive z toho, že mám, tak ja to opúšťam. A v podstate toto sa stalo ako keby aj so všetkými ostatnými predchádzajúcimi projektami, že už ma prestali ako keby naozaj naplňať. Že ja už som napríklad často nechodil na tie koncerty, ktoré sme organizovali a mal som produkčný, ktorý to riešili, lebo mne sa tam už vyslovene fakt akože nechcelo chodiť a už som si vybral, že na ktoré sa mi chce a potom som vlastne na konci dňa zistil, že sa mi vlastne na žiadny nechce. A proste teraz toto obdobie, ktoré mám, to športové a celkovo akoby starostlivosť o moje telo, je akoby podľa mňa iba ďalšiu vec, ktorú som si teraz našiel a ktorej sa venujem.
Myslíš, že budeš tiež to opúšťať? Povieš si, že stačí?
No, ja si myslím, že ja viem, že si to teraz môžem dovoliť, lebo nemám deti. Hej? Behať maratóny, lebo pripravať sa na maratón je, není, že nie len samozrejme tá veľká záťaž toho samotného preteku, ale hlavne tej prípravy. Tá príprava je strašne náročná časovo. Fyzicky samozrejme, ale časovo. Aj to musíš naozaj nabehať 60, možno až 80 kilometrov týždenne. To znamená, keď ty nabehaš takéto objem, potrebuješ spať, potrebuješ regenerovať, potrebuješ, vieš, ďalej silové tréningy robiť a podobne. A to asi by som nedokázal, toto všetko robiť s tým, aby som mal doma spokojnú manželku, dieťa, ktoré uvidím a budem si užívať s ním ten čas. Takže si hovorím, teraz som vo veku, kedy nepotrebujem sa zblázniť z roboty, pretože v jednom období môjho života som venoval strašne veľa času, energie robote a vďaka tomu som sa dostal na nejaké akože finančnú nezávislosť. A teraz mám obdobie, kedy sa môžem dovoliť sa venovať sebe a týmto veciam. A myslím si, že mi to nejakým spôsobom určite už nestopne nikdy, lebo teraz, keď už niečo začneš robiť, čo je prospešné pre tvoje zdravie, ty si nepovieš zase v obdobie, že to bolo fajn, ale že už ma to nenaplňa byť zdravý. Že nenaplňa ma byť zdravý, vieš, to už sa nevrátiš z tohto. Takže určite len z toho uberem, ale určite to nabúra tento môj takýto, že dosť striktný lifestyle nabúra rodina.
No spánok určite nabúra dieťa. Ano.
Ale mám dosť dvojposchodový byt a furt mám taký akože plán, že ja budem spávať na inom poschodí.
Ale akože bez randy, ja keď som žil s Laurou, tak keď som vedel, že proste ráno mám niečo, tak som si išiel hneď vedľa.
Tak ale
ja to nevidím, akože nič zle, vieš.
Ja mám aj v pláne a určite to budem aj robiť, že ja sa chcem tú rodinu postarať, aby bola najspokojnejšia, aby moja žena mala jedinú starosť a to je mať, aby sme mali dobrú domácnosť a bola dobrou matkou nášmu dieťaťu. To znamená, že ja potrebujem byť ready robiť, pracovať a tým pádom nedáva to úplne zmysel. Nemôžeme byť v tomto úplne ako keby rovnocenní, že vlastne keď bude vstávať ona k dieťaťu, budem vstávať aj ja, pretože ráno alebo na druhý deň, keď budem mať 10 hodinové natáčanie, tak tiež nepôjde ona natáčať so mnou 5 hodín a ja 5 hodín.
Treba na to dobrú manželku.
Áno, jasné.
Lebo nie všetky to prekusne, som mal v tomto šťastie, že to bolo super. Že mi to tolerovala, ale no, že niekedy aj toto je problém, že tie ženy keď trpím ja, budeš aj ty.
Ten výber partnera je veľmi dôležitý a to je možno aj dôvod, prečo som doteraz ako keby ešte nebol zrelý na manželstvo, pretože ja som nebol ready ešte na manželstvo. Ja som mal akože super partnerky, frérky mám naozaj akože nemôžem zlú vec povedať na nikoho, s kým som prežil nejakú časť môjho života, ale ja som ešte nebol na to úplne ready. A viem, že napríklad posledné 2 roky už som že veľmi stabilný a veľmi schopný človek mať napríklad rodinu.
Ale aj toto je podľa mňa, že super vlastnosť si to pripustiť jasne, a povedať jasne. Si, že nej som na to úplne ready, lebo... No.
Tak vieš si presne, aký by som bol asi otec a manžel, keď moja agentúra organizuje 115 koncertov za rok.
Aj.
Napríklad, vieš.
Asi by si dieťa moc nevidel.
No, za prvé a za druhé ten lifestyle naozaj.
No.
Dalo by sa? Áno, samozrejme, len proste tá práca, v ktorej som bol, bola tak atraktívna na bujárny život a tak vlastne tomu nabadala, že vlastne ťažké bolo by povedať, že to je super síce, že som v showbiznise, ale vlastne ja som skôr taký kancelársky tým.
Áno, áno, je to. Nedá sa to úplne podľa mňa, že spojiť.
Hej.
No, teraz si sa dal na Octagon, uh-huh. Ideš... zápasiť. Keď to máte za 2 mesiace?
6.6. No, 3 mesiace. No,
3 mesiace. Dlho ťa prehovárali?
Vieš čo, dostal som 3-krát túto ponuku.
Takže už tam bola viackrát, hej, predtým.
Hej, bola 3-krát a v podstate dostal som najprv takého českého supera, čo mi prišlo akože super, že akoby zmysel. Takto, aby bol dôvod, že aby som vysvetlil, že prečo som to zobral. Ja som v minulosti akoby robil tajský box. V podstate som som úplne z tej prvej generácie tajboxerov v Čechách a na Slovensku. Že ja v čase, keď som robil tajský box, tak v podstate vznikali úplne tie prvé tajboxerské gymy v Čechách a na Slovensku. My sme sa stretávali po kempoch a naši tréneri si vlastne vôbec odovzdávali nejaké knowledge o tom, že vlastne niekomu sa podarilo ísť do Tajska, stalo ho to vtedy 500 000 korún a priniesol a spravil seminár o tom a išli tam celé Československo trénerov, aby zistili, že aha, okej, tak lakte sa robia takto a podobne.
Počkej, ale v tej dobe robiť tajský box, tak tam podľa mňa nebolo moc ľudí, ktorí iba počúvalo, ne?
Vieš, čo tam bolo skôr hlavne nackovia. Ja poznám všetky pesničky od Daniela Landu a Orlíka, pretože proste u nás fakt hral akože na tých tréningoch, že non-stop. Takže hej, to neboli tam, to okolo repu ani sa nechodil. Mne hrávala, akože repová hudba, mne hral názov stavby vždycky do zápasov, pretože ja som boxoval za Českú republiku.
Aha.
A ja som chcel mať ešte trošku také akože niečo slovenské a zároveň aj trošku z repu, bolo to aj trošku také rebelské, takže mne hral vždycky názov stavby a aj keď som bojoval napríklad v Lucerne, to bola pre mňa jedno také, že veľmi výnimočné pre fighterov, hlavne boxerov, že boxovať v Lucerne v Prahe bolo vždycky tá najväčšia česť. A tam som boxoval akože proti Slovákovi, ktorému hrála slovenská hymna, tak ja som vlastne tiež trošku tak stál pri tom, že toto je moja pesnička, akože jasne. Moja hymna. Ale tiež nám vždycky mi, a to som chcel vlastne povedať, že áno, že hrála mi tá repová hudba. A až Holandiania, to, keď začali sem chodiť na zápasy, tak im hrával rap. Často. Ja som bol vždycky, že Holandiania sú fakt cool, že proti tým našim, ale to boli vždycky také bitkári u nás. To boli ľudia, ktorí naozaj fakt, akože naozaj skôr počúvali Daniela Landu.
Hej.
A boli to skôr tí ľudia, ktorí nás ako skejťakov byli, tak v tomto prostredí som ja bol. A zrazu prišli Holandiania v širokých gatiach a byli nás všetkých Čechov, Slovákov, boli úplne fakt dobrí, boli veľmi dobre technicky a hrala im do toho repu a hudba, ja som bol z toho taký nadšený.
Si bol rád. Sú tam tvoji. Sú tam tvoji. No takže na základe tohto si vlastne zobral tú
ponuku. A hej, a to som sa povedal, že ja keď som dostal tú ponuku, tak pre mňa to bolo v prvom rade extrémna česť, hej. Že vieš, ja mám 40 rokov a ja vlastne som zobral zápas v čase, keď takýto, že ako Attila Vek alebo Carlos Vemola, ktorí sú odo mňa o 3 alebo 5 mesiacov starší, tak oni ukončili už kariéry. Jasne. A ja som v tom čase zobral tu, hej. Takže pre mňa to bolo, že za prvé veľmi nekomfortná zóna, za druhé to berem ako obrovskú česť a za tretie, ja som teraz minulý rok odbehol maratón v Sydney, ktorý to bol môj 5. maratón a ja som vlastne zistil, že keď som ho dobehol, že to bol jeden z najkrajších maratónov, mal som jeden z najlepších časov, bol som fyzicky perfektne pripravený a v momente, ak som to dobehol do toho cieľa, tak už som nemal ten dopamín, to naplnenie toho, že som z toho mal takú nejakú veľkú radosť a ešte ma čakajú stále 4 maratóny svetové, ktoré si chcem odbehnúť. Takže pre mňa je teraz Octagon nejakým spôsobom taký zaujímavá športová výzva, ktorá mi trošičku ma oddiali zase od tohto celého, ale ja už teraz v tejto chvíli konečne sa začínam tešiť zase na tie behy, pretože tá príprava na ten Octagon je naozaj že veľmi úplne iná, je veľmi špecifická, je to úplne iný druh športu a výkonu a na psychiku a ja už teraz sa veľmi teším, že si pôjdem oddychnúť, behať maratóny, vieš. Ja radšej pôjdem bežať 42 km, ak sa zase s niekým byť.
No jasné. Ale nemal si problém to, že zobrať, lebo že nie je to úplne dobre, tá príprava, na to si asi zvyknutý, lebo však cvičíš, makáš a tak, ale nie je to iba o tej príprave, ale je to aj o tom tam prísť.
Mm-hmm.
Vieš, 10 000 ľudí, na ľudí si asi zvyknutý, ale proste neprídeš tam... Hej. Proste prídeš tam v trenkách, zavere sa klietka.
V čase, keď to bereš, tak toto je niečo, čo si úplne tak nepredstavuje, hej? Že si hovoríš mm-hmm. iba, ja som to mal akurát v hlave v prvom rade, teda vravím, OK, už som hovoril, bol som hrdý na to, že som dostal tú ponuku. Za druhé, klamal by som, keby som nemal dobré podmienky, akoby aj finančné, za to, že to berem, ale to nebolo vlastne popravde akože nejak pre mňa ten impuls, pretože ja tým, že som zobral ten oktagon, tak moja práca musela ísť trošičku bokom a ja si dokážem prácu zarobiť pomerne dosť veľa peňazí. Takže som si hovoril iba, že tu ten čas, ktorý venujem príprave na oktagon, vlastne prídem o tú ďalšiu moju prácu. No ale som si hovoril, že vlastne teraz, ak som v podstate v nejakom, podľa mňa aktuálne, fyzickom píku v mojom živote, že dokážem behať maratóny, dokážem odbicyklovať 200 kilometrov, vieš, plávam 2,5 kilometra, 3 kilometre na tréningu, robím triatlon, tak si hovorím, že OK, tak ak som mal niekedy v živote dostať takúto ponuku, tak teraz, lebo mm-hmm. som fyzicky na tom akože dosť dobre, akurát budem musieť pretransformovať tú prípravu na ten zápas. A to som vlastne spravil, pretransformoval som ju. Tá transformácia, že je extrémne náročná, už som na to úplne zabudol, lebo v čase, keď ja som robil tajský box, ja som vážil 60 kg, dokonca 57 kg. A vieš, keď máš 57 kg a máš podobných superov, vy si moc neubližíte. Proste to je fakt, hej, že môžete sa kopať, byť, ale máte Jasne. Stále 57 kg. Dneska, keď mám sparing a mám, vieš, že 80 plus kilových superov, tak to bolí, aj keď vlastne nacvičujete údery, hej. Takže musel som si zvyknúť zase na bolesť. Bol som dokonca už aj na rengene raz akoby rebier, lebo som mal podozrenie z toho, že mám zlomené rebra. Že furt mám každý týždeň nejakým spôsobom niečo, čo je nekomfortné veľmi. Ja to opisujem aj často, že to je pre kamarátov, ktorí to nevedia predstaviť, ja som mu hovorím, že vieš to, ja keď ideme na bicykel a predstav si, že každú jazdu spadneš na tom bicykli. Vieš, ale na druhý deň zase ideme na ten bicykel, ale ty si ešte obity z toho pádu z dňa predtým.
No, každopádne, akže držím palce. Máš nejaké také, že si to vizualizuješ?
Hej, musím, mám mental coacha.
No a to som chcel akorát náraziť, že či máš nejaké takéto coacha.
Mám mental coacha, ktorý ma na toto pripravuje. Vždy som si myslel, že aj keď som akoby robil akýkoľvek akoby veľkosť biznisu, tak som dostával rôzne návrhy od nejakých mental coachov, že či by som nechcel akoby pomôcť v tomto. A to som vždycky hovoril, že ale však ja nepotrebujem mental coacha, ja chápem, čo robím. Ale teraz som zistil, že naozaj pri tomto športe a ešte špecificky pri tom, do toho, čo som sa dal, že sa idem nechať zatvoriť s iným dospelým mužom do klietky a ideme si proste ako keby fakt akože dať do držky.
No veď jasné.
Tak proste potrebujem ja prepnúť, že musím pracovať aj hlavne so svojou psychikou, lebo fyzickú schránku, jasné, to na tom pracujem. Ale aj tú mentálnu, pretože ja posledné roky žijem veľmi komfortný život. Mm-hmm. Vieš, keď som mal 20, vieš, keď si nahnevaný na celý svet, tak sa ti lepšie bije s niekým. Vieš, všetko je nespravodlivé, ty nemáš vlastne nič, čo by si chcel v podstate, tak tebe sa dobre ide byť. Ale ja posledných 20 rokov mám vlastne v podstate skoro všetko, čo som v živote nejakým spôsobom chcel, mám komfortný život, vieš, že riešim si skôr wellness life a zrazu prepnúť na to, že vlastne a teraz idem niekomu ublížiť je... Keď to nemáš automaticky tak prirodzene v sebe, a ja to nemám, lebo nikdy som nebol taký akože ten bitkár a nemal som rád násilie, tak na toto potrebujem mať mental coacha.
Ale tak ono vlastne, že aj tí fightery profi to majú tak, vieš, že keď začína a je taký dravý a že nemá nič.
Sú dva druhy, hej? Že sú fightery, ktorí začnú toto robiť, pretože majú v sebe naozaj veľa agresie a sú to ľudia, a začnú si v nejakom období života uvedomovať, že v podstate ak budú len takto žiť, týmto spôsobom života, tak vlastne v podstate nikdy nič v živote moc toho nedosiahnu a budú vlastne väčšine iba idú z prúseru do prúseru. Keď si naozaj agresívny človek, ktorý vlastne nevie pracovať s touto agresiou, ty ideš proste v živote len z prúseru do prúseru. Mm-hmm. Hej. A títo fajteri, keď objavia tú disciplínu bojových športov, tak to dokážu pretaviť tú svoju agresiu do niečoho, čo vlastne z nich môže spraviť úspešného človeka. A potom je druhý zase druh človeka, ktorý napríklad má strach z fyzického kontaktu, chce nabrať práve tú odvahu, ten nejakú disciplínu a to je ten druhý, hej. Takže sú rôzni presne. Akoby,
ja by som sa dosral.
Profíkov.
Ja keby som tam mal ísť a nedaj Bože, prvú chytím ja, hotovo, vybavené.
Možno, že vieš, a toto často aj tak funguje, že keď práve, že ty chytíš prvú, tak sa v tebe prepne ten mental coaching, ktorý sa ti snaží a že chytíš tie nervy. Ja som si už dal, ja už som vlastne na prípravu tohto zápasu mal už aj jeden prípravný zápas a teraz som si presne hovoril, že teda v tomto období života, že ktorý som ten typ človeka, že či budem iba ten namotivovaný a že pôjdem si tú svoju horu a keď dostanem, tak vo mne sa niečo zobudí. A zistil som teda, že nejakým spôsobom to... tá bolesť, alebo nejakým spôsobom dostať tú ránu, mi nejak vôbec neprekáža, ale zároveň mi to aj nezapne vo mne tú agresiu. Aha. Ale čo som zistil, že super je, že mi vlastne ako keby nevadila tá bolesť. Nevadilo mi príjmať údery, reagovať na to.
Ale asi to je iné, keď je človek zavretý v tej klietke, nie? Že keď dostane.
Jasné.
Že...
To je, vieš čo, a najhoršie ešte hlavne samozrejme ten čas predtým. Než tam vôjdeš.
To si neviem predstaviť.
No, to je, si myslím, že to je niečo, s čím akože pracujem, vizualizujem si to. Už aj tá samotná klietka, hej, že samotný ten odchod z tej šatne. Mm-hmm. Možno, že už aj to ráno, keď sa ideš zobudiť, dokonca večer, že ak ideš spať pred tým zápasom, to už si vizualizujem a mať to celé ako keby, no, musíš byť na to tak pripravený.
Ty si bol v Vemolu cvičiť?
Hej.
Som si všimol, dal si post odtiaľ a vznikla tam vlna hejtu.
No, chytil som bohužiaľ Vemolu 2 dní vonka a v podstate on je naozaj najkontroverznejšia postava v Českej republike, že reálne. Samozrejme je spojený s kauzou, ktorá sa veľmi ľahko dá odsúdiť. Je to odsúdiť, a ak by to teda sa ukázalo, že to je pravda, tak je to až povinné odsúdiť, ale... Ja som sa nepasoval do role, že teraz budem sudca, vieš, že, ešte,
ano,
že ešte je to stále ako, že je to nevinný človek, ktorý je spojený s touto kauzou. A ja som sa vlastne, vieš, popravde, keď som tam išiel, ja som sa nad tým ani na sekundu nezamyslel, lebo dostal som možnosť, zaprvé išiel som do projektu, ktorého on je hlavnou tvárou. Už v čase, keď ja som to podpisoval, až nič sa okolo neho nedialo, tak mi povedali iba, že OK, Vemola, môžeme ísť dať kondičný tréning s Vemolom. A ja, že super, však je to vlastne najväčší profík v hre a je to hlavná tvár celého projektu, do ktorého som išiel. Že idem do toho. No a keď som to dal von, tak vieš, ja mám... Moje publikum doteraz je, že v podstate oni nie sú moc ako keby pro-fightersky. To sú vlastne ľudia, ktorí chcú, aby bolo na svete spravodlivosť, aby veci boli ako keby správne. A zrazu vidia mňa, ktorý proste, vieš, že často sa staviam na tú dobrú stranu, alebo dobrú, no, na tú stranu, kde proste je, viac prevažuje určite tá spravodlivosť a nejaký spôsob dobro, tak zrazu som s človekom, ktorý je spojený s takouto veľkou kauzou. Takže som samozrejme čakal, že niečo...
A nečakal som.
Vieš čo, pocítil som len z toho dôvodu, že ja vlastne dovtedy som nemal, že skoro nulový hejt za veci, ktoré robím, vieš. Lebo keď proste rozbiehávaš ľudí, pomáhaš deťom v detskom dome alebo niečo, tak za to nemôžeš schytiť hejt. A zrazu som dostal nejakých 8 alebo 10 komentov, ktoré zrazu boli negatívne. Na to nie som zvyknutý.
Hej.
Ale ten post mal za 24 hodín 1,5 milióna pozretí a ja som dostal 10 komentov. Takže som si potom hovoril, že som z toho dosť taký nervózny, že vlastne, alebo som bol taký, že zrazu som v nekomfortnej zóne, v niečom, čo není mi úplne akože blízke, ale potom na konci dňa som povedal, že pri tom dosahu obrovskom, ktorý to mal,
tak je to
akože v pohode. Hej, to malo, ja neviem, že som mal 20 tisíc lajkov a naozaj som mal asi 10 komentov, z toho traja mi napísali, že no za toto unfollow. Hej. A ja, wow, no tak, dobre. Ja som bol trénovať.
Hej, ale inak vie to rozhodiť človek, lebo ja sa akože tiež nestretávam s nejak veľkou negativitou, ale sem tam niečo je, ale keď došli tie prvé. Akože bol som taký...
Ja to spracuješ s tým. Prečítaš si každú tú vec. Ono to veľmi napríklad pomáha si otvoriť ten profil toho človeka a potom sa zamyslíš nad tým, že naozaj tiež by som teraz nechcel nikoho zhodiť. Ale že či by tento človek, keby ťa v osobnom živote stretne a povedal ti on svoj názor, či by ťa za prvé vôbec zaujímal, jeho názor, a za druhé, či je to človek, ktorý vlastne hodnotovo a žije takým spôsobom, že by v podstate si mal brať od neho nejakým spôsobom feedback na tvoju prácu. Vieš. Takže toto akože veľmi pomáha. Samozrejme, ja keď sme boli v rapovom svete, tak my sme denne toto museli riešiť. Každý track, čo sme vlastne vydali v podstate, tak mal nejakým spôsobom určité percento negatívnych ako pozitívnych. Ja som s tým vždycky akože vedel pracovať, len som to nebol, vieš, väčšinou to bolo, že ja som pomáhal mojim interpretom s tým pracovať, nebol som to, že vyslovene ja. Na mňa sa tiež občas niečo chytilo, pretože som bol ako šéf labelu, takže samozrejme aj za mňa bola tá kritika, ale nebral som to vôbec vlastne nikdy osobne. A teraz toto bolo priamo vlastne namierané také osobne, takže bolo to trošku nepríjemné, ale úplne v pohode, akože...
Dalo sa to zvládnuť.
Dalo sa to zvládnuť a bolo to... Presne si hovoril, že no dal si sa na niečo, čo je mimo tvojej komfortnej zóny a toto je súčasť toho. Toto sú ľudia proste, ktorých napríklad aj zaujímajú tieto veci, takže no, takže tak.
A stres takého toho stare-downa z týchto vecí mávaš?
Nie, nie, iba keď sme mali prvýkrát stare-down. Nie, prvýkrát ten bol úplne v pohode, mm-hmm. To bol hneď v klietke. A ten som si aj presne hovoril, že wow, že ako sa budem cítiť. A vtedy to bolo naozaj, tam bolo 12 000 ľudí alebo koľko v tom, v tej O2 arene. Takže to bolo úplne OK. A potom sme šli dole von z tej klietky a vypýtali si nás ešte na jeden stare down na natáčanie a ten mi bol strašne takže smiešný. Nie, nepríjemný, ale my sme sa postavili zase s Rastom, oni, hej, že tak dajte nám stare down, že my si to chceme ešte natočiť. A teraz stojíme, ten Rastio, vieš, nasratý na mňa, kúka na mňa a ja nasratý, akože ja na ňa kúkam a zrazu. Že niečo som také presne aj povedal, že toto je divné. A on že, pohode. A ja, no to mi je to príde divné. Toto, aj, vieš, aj, že nie je to pre mňa takéto prirodzené, že... Ale v tej klietke mi to nevadilo. A bol som, tiež som bol na seba veľmi zvedavý, ako sa tam budem cítiť. Že keď tam vôjdem do tej klietky, že čo sa stane a cítil som tam dobre. Takže mám už nejakú predstavu asi o tom, že čo ma bude čakať, keď sa tam postavím a naozaj tam bude obdobne veľa ľudí.
Vy idete v stoji iba?
Ideme po stoji, áno, áno. Ideme v postoji, pretože vlastne to bola moja podmienka úplne na začiatku, ešte predtým, než vôbec Rasťo bol môj super. Mm-hmm. Že keď som Octagon, keď som dostal už prvú nejakú akoby ponuku na to, alebo nejakú informáciu, či si viem predstaviť ísť do Octagonu, tak som povedal, že áno, ale neviem si predstaviť, že by som šiel na zem, pretože za prvé nikdy v živote som v podstate na žinenke neležal, nikdy som nič také netrénoval a za druhé není mi to ani úplne moc sympatické. Ja rešpektujem absolútne akože všetkých športovcov a viem, že je to druh umenia, Ben Cristoval to robí, Ben Cristoval ma niekoľkokrát volal na tréningy a ja som mu vždycky hovoril, že vieš čo, mne to není moc sympatické, mm-hmm. Že ja proste som robil tajský box, to je postojarský zápas, aj keď je full kontaktný a s tým superom sa nejakým spôsobom naťahujete, dostanete sa do klinču, tak není mi úplne moc sympatické, ako keby sa s niekým váľať, aj keď to teraz som možno zhodil nejak tým spôsobom, že válanie, ale na konci dňa je to proste to válanie a to taktizovanie.
Podľa mňa preto diváka si myslím. A...
To si tiež zároveň tiež myslím a ďalšia vec, ani by to nebolo vôbec atraktívne. To je, vieš, bolo by to rovnako asi atraktívne, ako keby som zobral hokejový zápas s niekým a ja neviem korčulovať. Takže, a povedal by mi, že ale však máš 3 mesiace na to. Hej. A ja by som povedal, že OK, no tak nás bude 10 000 ľudí sledovať, ak mi teraz ideš nasekať góly. Lebo neviem korčulovať. Takže tak, no.
No každopádne držím palce, takže tam máte vlastne dovolené...
Je to vlastne v podstate, sú ruky, nohy, kolena, lakte a včera sme presne zistili pri natáčaní v Prahe s Vemolom, keď sa ma pýtal, že ako to vlastne je s tými strhmi na zem a podobne, tak sme zistili, že nikto nevieme. Takže sme hneď volali Novotnému aj Nerudovi, že či by nám vedel vysvetliť, že vlastne ako to presne bude s tými strhmi a no, takže to zistíme.
No tak držím palce.
Hej.
Inak, ty ako športovec, to ma ešte zaujíma, ja sa vždy pýtam na začiatku, nemal si problém si sadnúť do vozíka?
Vieš čo, nie, určite som nemal, ale ja som skôr taký, že...
Či si poverčivý, to
trošičku, hej, no, vieš, že som po bobke poverčivý, ja som taký, že aj na čísla a podobne, ale keď som tak nekúkol na ňo, aj hovorím, že... A však snad si neprilepí na seba.
Vieš čo, lebo akože boli športovci tu, väčšinou iba športovci, aha, nie všetci, ale boli, že povedali, že sú extrémne povedčia.
Mal som taký,
samozrejme, no, som sa nenasral na to, vieš, na tom nič není.
Áno, jasné. Hej. Mal som taký iba jemný tento, jemný... No, zamyslel som sa na tým. Hej. Vieš, nebolo to také hneď automatické, že ja tu si mám sadnúť, že idem, hej. Tak som sa na to pozrel a ja, OK.
Takže prvýkrát som sedíš.
Asi áno, hej, asi. Ak nebudem počítať, možno, že v nejakom detstve, keď som mal...
Jasné.
Hej, áno.
Počkej, odkiaľ vzniklo Jakša?
Jakša bol marketingový ťah môjho prvého trénera tajského boxu, pretože moje meno je Michal Novotný.
Áno.
Veľmi typické české meno, československé meno, ale môj vizuál není moc typický československý a už keď som robil akoby aj zápasy, že ma dával na plagáty, tak bolo pre ňoho o mnoho atraktívnejšie mi vymyslieť nejakú azijskú prezivku a ja už som v tom čase mal za sebou niekoľko zápasov, ktoré sa mi darilo vyhrávať a ja som mal vtedy v tom čase, neviem, 16-17 rokov a mal som starších súperov, že 30+ a tá moja nejaká bojovnosť a taký duch vždycky ako keby mi pomohol k tomu, aby som zvíťazil aj nad ťažším súperom, tak Jakša znamená mytický obor. Hej, že
ale
to je...
nadprirodzená osoba?
To je, áno, to je démon v podstate, ktorý je a veľmi inak sedí k mojej povahe, lebo to je démon, ktorý je trošku takým spôsobom, že alebo strážca. V hinduizme je to taký démon, ktorý môže byť dobrý a môže byť zlý a je vždycky na ňom vlastne, že ktorú osobnosť si vybere, ktorú zapne. A to ja sa snažím teraz ako keby nájsť tým môjim mental coachom, že aby vo mne zapol toho zlého jakšu. Mm-hmm. Lebo ja som mal aj teraz taký zápas, akože ten prípravný zápas, čo som si skúsil. A ja som s tým chalanom chcel byť hneď kamoš, ako keby, že mi bol hneď sympatický, keby. A už sme kamaráti, aj po zápase sme si strašne dobre, že
nebolo to pivo, ale išli na fresh.
No, hej, že úplne by som s ním šiel kľudne na fresh a sledujem teraz jeho cestu ďalej a považujem ho ako keby, že za takého, že síce som s ním sa bil, ubližovali sme si, ale no a toto je vlastne, čo som chcel povedať, že potrebujem v sebe zapnúť toho teda zlého.
Toho zlého. Videl si Borata?
Jasné.
Jakša máš? Tam je.
Jakša máš?
Jakša máš?
To som počúval, veš, to počúval celý život.
Hovorili to, hej? Jakša
máš, to je... To je najznamejšie.
Toto sme sa do tvojho dali, hej, takže to, aj, takže to poznáš.
To je bohužiaľ, to počúvam 20 rokov.
Kurva, som myslel, že budem jedinečný. Nevadí. Každopádne ďakujem, že si prišiel, držím ti palce. A vy, milí poslucháči, majte sa pekne, dávajte si pozor na seba na cestách, neslúpte za volantom a ako ste si mohli zobrať príklad, dobre spíte a keď sa dá, neslúpte vôbec. Čaute. Bekim na Európe
2. Jedna z najznámejších atrakcií, čo vo Vietname môžeš robiť, je prechádzať cez cestu alebo križovatku, kde teda absolútne nemôžeš sa riadiť červenou zelenou. Mne sa strašne páči, že oni sami si tam dali semafory, ale to nikto nerešpektuje zelenú červenú.
Viac v novom podcaste Baristi v kufri. Nájdeš ho na Podmaze a všade, kde počúvaš podcasty.